Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Akademija. Kristui malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Gediminas Jankūnas ir šiandien norisi pakalbėti ir dar kartą geriau ir atėmiau susipažinti su mūsų dabartinio popiežiaus Benedikto XVI asmeniu. Mums padės knyga pavadinimu Portretas iš arti, bet prieš tai keletą žodžių tarsi įvedančių į šitą valandėlę. Popiežiaus Benedikto XVI sprendimas palikti popiežiaus tarnystę ir atsidėti maldą ir meditacijai mums visiems buvo netikėtas ir pasaulis bažnytinis ir pasaulietinis tikrai atkreipė nemenką dėmesį ir toliau seka kiekvieną jo žingsnį ir judesi. Tuo galime pasinaudoti mes būtent bažnyčios misijos išpildymui. Jeigu, kai jis buvo mūsų ir dar yra šventasis tėvas visus šitos 8 metus, žinojome, bet nebūtinai susitelkdavom ties tuo, o yra popiežius Benediktas XVI, jis ten vadovauja bažnyčiai, rašo knygas, viską tvarko, viskas atrodo su juo gerai. Tai dabar, kai yra galimybė jo netekti, mes klausime, o kas jis iš tiesų, o kaip jis mums yra artimas, kaip jis mums yra brangus. Ar mes iš tiesų pažįstame jį, koks jis yra, iš kur jis atėjo, juk buvo laikas, kai jis nebuvo baltaplaukis, nebuvo 85 metų, koks yra jo gyvenimo kelias, atvedęs į pasaulietiškai žiūrint tarsi tokį didingą postą, o bažnytiškai žiūrint į tokį labai atsakingą ir sunku, kuris turi būti prieš akį Kristaus bažnyčios, ir kartu labai ištikimas ir artimas pačiam Jėzui Kristui, kurio patikėta tarnystė ir pildė. Taigi šitoje knygoje bus galimybė artimiau pažinti popiežiaus Benedikto XVI Jozefo Ratzingerio asmenį ir suprasti, kad popiežiais negimstama, jais tampama gyvenimo kelionėje ir Dievo pasirinkimu, ir kad ne pagal aukštus titulus ar postus bus vertinamas mūsų amžinasis gyvenimas, bet pagal ištikimybę tam pašaukimui ir toms gyvenimo situacijoms, kuriuose Viešpats mus kviečia atsiliepti ir būti jo meilės ir gerumo apaštalais. Susipažinimas su Benedikto XVI asmeniu mums turėtų būti ir padrasinimas, ir paguoda, ir supratimas, kad ne popiežiai gaus danguje gerąją vietą, bet kiekvienas krikščionis katalikas, atsiliepiantis į Jėzaus mylintį žodį ir balsą ir jo evangeliją, ir gyvenantis krikščioniškai gyvenimą ir išpildantis Dievo įsakymus, bažnyčios įsakymus, savo dvasę stiprinantis sakramentų malonę, yra vertas tos dangaus dovanos, kuri yra amžinasis gyvenimas su vienu trejybėje Viešpačiu, meilės Dievu, meilės bendrystėje. Todėl linkėčiau būti dėmesingiems, klausantis šitos knygos ištraukų skaitimo ir įvertinti tą asmenybę, kuri vadovavo mūsų bažnyčiai pastaruosius 8 metus, vedė ją, pasitikėti šito žmogaus tikinčio kunigo vyskupo popiežiaus gerumu ir meilę, ir Jėzui, ir Dievo tautai, kuri jam buvo patikėta. Taipogi mokytis ištikimybės Dievui, kad nepaisant tų audrų gyvenimo, kurios mus intelektualiai ir emociškai ir ekonomiškai bando paveikti, kad mes liktume arti Jėzaus ir suprastume, kad su juo, su Marija, su šventųjų pagalba ir užtarimu visą galima įveikti šitoje kelionėje, kad pasiektume tą tikslą, kurį Dievas kiekvienam pakrikštytam dovanoja, būtent amžinojo gyvenimo draugystė ir artumą su juo. O dabar klausysimės aktorės Doloresos Kazragytės skaitomos Piterio Zevaldo knygos Portretas iš arti ištraukų.
Peteris Zeivaldas, Benediktas XVI, portretas iš arti, ištraukos. Net po konklavos, kai stovėjo dengtame Šventojo Petro bazilikos balkone, jo veide buvo galima pamatyti vidinės kovos pėdsakus. Jis jautėsi taip giliai sukrėstas visagalio Dievo palankumo, kelio pabaigoje patikėjusio jam dangaus karalystės raktus, kad rodės tuoj pravirks. Iš Bavarijos kilęs Jozefas Ratzingeris yra tikras krikščionis, revoliucionierius. Nekintanti jo gyvenimo nuostata ieškoti ir gelbėti tai, kas prarasta. Jis nepatogus žmogus, nes užčiuopia laikmečio dvasę ir įspėja dėl moderniųjų laikų klystkelių. Kas tikrai trokšta pokyčių, skelbė jis, privalo keisti savo sąmonę ir asmeninę nuostatą. Viso kito būtų per maža. Išaušus naujajam amžiui, popiežius Benediktas XVI, didis vokietis, tapo visos Europos, o ypač savo tėvynės viltimi. Į savo tautiečius Šventojo Petro įpėdinis kreipiasi dėmesį atkreipiančių šūkių. Dirbti privalome ne tam, kad gintume valdžią, teigia jis. Privalome dirbti, kad pasaulio keliai būtų atviri Kristui. Bažnyčia visai nėra pasenusi ir sustabarėjusi, entuziastingai kalbėjo naujasis popiežius. Ne, ji yra jauna. Taip pat netiesa, kad visi jaunuoliai yra sumaterialėję ir egoistai. Jaunimas trokšta, kad būtų užkirstas kelias neteisybei, kad būtų panaikinta nelygybė ir kiekvienas turėtų teisę į pasaulio turtus, trokšta, kad pavergtieji atgautų laisvę. Jaunimas trokšta didžių ir prasmingų dalykų, todėl jis yra jaunimas, visiškai atviras Kristui. O paskui, kaip jaunystės laikų maištininkas pridūrė, kas tikėjime ieško patogumų, pasirinko ne tą adresą. 2005 metai, rugsėjis, Peteris Zeivaldas. Bet kokiu atveju išsamei tyrinėdamas Ratzingerio biografiją, neaptikau jokių šaltinių patvirtinančių, kad teologas būtų siekęs karjeros. Jį visiškai patenkino dėstytojo darbas. Jis truputį buvo panašus į hipochondriką, vengianti bet kokio paaukštinimo ir besiteisinanti menka sveikata. Ratzingeris ypač vengė būti paskirtas prefektu. Sutiko vien iš nuolankumo popiežiui. Voityla jo norėjo ir Ratzingeriui nebeliko kas daryti. Beje, pasitelkęs įprastus argumentus, jis du kartus nuo pasiūlytos tarnybos įsisuko. Trečias kartas buvo įsakymas. Gurkšnodamas dvynių bare savo ekspreso kavą atsiverčiau užrašus ir pabandžiau nuosekliai surikiuoti įvairius pastebėjimus. Štai Jonas 23-asis, Jonas Paulius 1-asis ir Jonas Paulius 2-asis buvo labai paprastos kilmės, iš darbininkų ir valstiečių šeimų. Jie labai gerai dera prie Betliejaus, Nazareto, neturtingo šeimos maitintojo Juozapo, o Paulius 6-asis, buvęs Giovannis Batista Montini, vyriausiojo redaktoriaus sūnus, o jo motina elegantiška grafienė. Beje, nemažai popiežių buvo kilę iš romėnų didikų, kuriems tikrai nereikėjo susiveržti diržų dėl nepritekliaus. Na, o Jozefo Ratzingerio vaikystė, pasak jo paties, jis niekada nebuvęs nutrūktgalvis. Jo žodžiai: nuo ankstyvos vaikystės visuomet buvau labai tikintis, atidžiai ir rūpestingai atlikdavau savo religinės pareigas tiek mokykloje, tiek namuose. Žaidimų metu ar kelionėje kalbėdavau maldas, pasau pasirinkdavau apsimarinimus ir atgailas. Jis neprisiminė, kad būtų kada nors krėtęs išdaigas. Pašaukimas kunigystėje kasdien vis giliau smelkėsi į mano sąmonę. Šis išgyvenimas man buvo pats svarbiausias jau tada, kai dar neišdrįsau apie ją niekam prasitarti. Ratzingeris visuomet jauniausias. Seminarijos docentas 24, profesorius 31, kardinolas 50. Net šeimoje jis buvo jauniausias iš trijų vaikų. Mokykloje nieko neįsiskyrė, veikiau uždaras, nei drovus, guvus, bet nesportiškas. Jau ankstyvose nuotraukose jo žvilgsnis laukiantis, tyriantis, būdingas Ratzingerio žvilgsnis. Iš pradžių stebi ir įsitikina. Lūpos atkištos į priekį, veidas susikaupęs, nepatiklus. Niekas nenuspės, kokio susilauks atsakymo ar sprendimo. Neperpras, kokios jis nuotaikos. Žvilgsnis išduoda dar vieną svarbią ypatybę – kantrumą, pasirengimą ištverti. Greta mokslinės veiklos mėgsta pamokslauti. Sudėtinga asmenybė. Genialus, todėl, pasak vieno jo asistento, jam tenka kentėti. Visada buvo aukštinamas jo protas, gebėjimas sisteminti ir skirti svarbius klausimus nuo mažiau reikšmingų. Turi puikią atmintį, sugeba žaibiškai skaityti, dirbdamas itin susikaupti, ir kalba devyniomis kalbomis. Ypatingai kuklus, kur be gyventų, būstas jam atrodo nepakankamai paprastas. Brolis tvirtina, kad niekuomet nebuvęs garbėtroška, tačiau jai prireikdavo pakovoti, nevengdavo elgtis vyriškai ir pagal sąžinę. O vienas artimas draugas pastebi, jam reikia milžiniškų jėgų atlaikyti spaudimą. Jį labai gniuždo, o jis priima viską rimtai, per daug rimtai. Ištikimybė, pastovus Ratzingerio būdo bruožas. O kita ypatybė – meilė savo tėvyniai, gimtajai Bavarijai. Šalies himno žodžius visiškai galėtume priskirti ir Ratzingeriui. Dievas su tavimi, mano gimtoji Bavarija. Visi jo malonumai – tai muzika ir pasivaikščiojimai. Seniau dar badmintonas ir dviratis, o mėgstamiausias kompozitorius – Mozartas. Pasitaikius progai su broliu, Regensburgo katedros kapelmeisterius skambina keturiomis rankomis fortepionu. skaito Kafką, Hesę, be vargo cituoja Adorno ir Blochą, kaip ir Michaelio Endeso Momo, kačių mylėtojas ir turi katę vardu Čiko. Visiškai negabus technikai, vairuotojo teisių pažymėjimas kainavo jam beveik visus nervus. Atostogaudavo draugė su broliu, o anksčiau ir su seserimi. Sesuo daugelį metų tvarkė jo namų ūkį. Ji mirė 1991 metais. Atostogas praleidžia kalnuose, vis tose pačiose vietose. Kol dar buvo, kardinolas dažnai lankydavo gimines arba savo dvasios vadovus. Didžiąją laisvalaikio dalį praleisdavo rašydamas pranešimus bei knygas. Kada jau buvo Romoje, į gimtąją Bavariją keliaudavo automobiliu. Jį nuveždavo vienas paslaugus banko direktorius. Kelionėje stengėsi neapsikrauti daiktais, vienas lagaminas su vyskupo liturginiais drabužiais, arnotu su tana mitra ir sudedama ganytojo lazda, padėtas Adelholzene, pas šventojo Vincento Pauliečio seseris. Pas jas taip pat apsirūpina kūru, nešiojamai vyrykliai bei limonadu. Vaikystė. Kažkas yra pasakęs, visa, kas pirma, yra amžina. Vaikystėje padėti pamatai išlieka visą gyvenimą. Jozefas Aloyzas Ratzingeris pasaulį išvydo 1927 balandžio 16-osios apyaušriu, 4:15. Nakties būta šaltos, net su sniegais ir ledu. Pirmagimis sūnus Georgas nekantravo. Tėti, kadagi pagaliau galėsiu atsikelti? Tėvas jam pranešė, mums gimė mažas vaikelis. Visai kaip šventose knygose. Tėvai, Marija ir Juozapas. Kūdikis gimsta didįjį šeštadienį. Todėl pakrikštijamas praėjus vos 4 valandoms po savo gimimo. Tais laikais dar nebūta papročio Velykų naktį žibinti žvakes, laukiant prisikėlusio Kristaus. Prisikėlimo iškelme, kurios metu šventindavo vandenį, švesdavo prieš piet. Jozefas, pirmasis kūdikis, panardintas į šviežiai pašventintą krikšto vandenį, tam tikra prasme panardintas į Velykų slėpinio amžinybę. Kūdikio gimimas tokiu ypatingu laiku vėliau ne vien tėvams ir giminėms atrodys dangaus nulemtas. Pats Ratzingeris pasakos, kad nuolat jaučias dėkingumą už tokią savo gyvenimo pradžią. Velykos visai čia pat, sako jis, tačiau virsmas dar neįvykęs, slėpinys dar neatskleistas. Taigi jis gimė būtent tada, kai bažnyčia šventino krikšto vandenį ir buvo pirmasis kūdikis panardintas tame vandenyje. Ratzingeris supranta tai kaip palaimo ženklą, ypatingų būdų jungianti jį su Velykų slėpiniu. Jis mano, jog ši nepaprasta diena, Velykų slenkstis, kažkaip paaiškina vėlesnį jo gyvenimą ir gyvenimo aplinkybės. Kaip žinome, ši dramatinė įžvalga pasitvirtins, sulaukus 78. Ratzingeris paprastos kilmės, rimti, stropus ir darbštų žmonės. Gerovė žūtbūt nesiekia, gerovė nėra jų gyvenimo tikslas, tačiau svarbi tam tikra gyvenimo nuostata, nuoširdumas ir dievo baimė. Vis dėlto šeima turi kuo sveikai pasididžiuoti. Tėvo dėdė yra kunigas, Georgas Ratzingeris. Savo daktaro disertaciją jis pašvenčia vargšų naudai, nagrinėja, kaip bažnyčia galėtų veiksmingiau pasirūpinti bedaliais. Taigi dėdė Georgas Ratzingeris, liberalių pažiūrų kovotojas ir krašto žmonės jį didžiai gerbė. Jis rūpinasi valstiečių teisėmis ir kaip liudija posėdžių protokolai kovoja su vaikų darbu, nors kiti deputatai tokį jo elgesį laiko tiesiog akiplėšišku. Na, o Josefo Ratzingerio tėvai susituokė vėlai. Likus mėnesiui iki jaunėlio gimimo, tėvui sukako 50. O motina tuomet buvo 43. Prieš tai buvo gimę dar du vaikai. Marija pasaulį išvydo 1921-aisiais, o Georgas Ratzingeris 1924-aisiais. O spėjama, kad Josefo Ratzingerio tėvai, Josefas ir Marija, galėjo susipažinti per vedybų skelbimą katalikiškame savaitraštyje. Ponia Ratzinger yra virėja, iširdinga, gyvo temperamento ir malonios išvaizdos moteris. Kaip tvirtina sūnus, Georgas ir Josefas, mama buvusi visų galų meistrė. Pasitelkusi lakią vaizduotę ir puikius praktinius sugebėjimus, ji tiesiog iš nieko savo rankomis pagamindavusi nuostabius daiktus. O tėvas atrodė lėtas ir atkaklus. Nešiojo anksti pražilusius ūsus. Jis buvo blaivaus proto ir griežtas. Galbūt net per daug griežtas. Šis aukštaūgis žmogus tvirto sudėjimo, darbštus, kuklus ir mažakalbis. Šias tėvų savybės vėliau paveldės vaikai Marija ir Josefas. Sūnus Georgas, kaip ir jo motina, jausmingas iš prigimties. Ratzingerių šeimoje vaidmenys aiškiai paskirstyti. Tėvas vaikams atrodo protingas, stiprios valios, griežtas ir teisingas žmogus. Pasak sūnaus Josefo Ratzingerio, vaikai visuomet jautė, kad jo griežtumas kyla iš gerumo. Josefas gerbė aiškiai regimą tvirtą tėvo tikėjimą. Jam itin kelia pagarbą viena tėvo savybė. Jis mąstė kitoniškai, negu tuomet reikėjo. Jis jautėsi nepriklausomas ir todėl įtikindavo savo pranašumu. Vėlesnysis prefektas Josefas Ratzingeris, būsimasis popiežius, perims šį tėvo bruožą. Anot jo, tėvas greitai viską suprasdavo ir turėdavo labai aiškią savo nuomonę. O mama buvo geraširdė ir pasižymėjo vidiniu tvirtumu. Gyva linksma moteris, plaudama indus, mėgo giedoti giesmes Marijai. Marija Ratzinger ištikėjo būdama 36. Kai 1920 lapkričio 9-ąją žengė prie altoriaus, tikrai neatrodė panaši į jaunutę nuotaką. Kardinolo tėvas bavaras, o motina kilusi iš pietų Tirolio. Ji malūnininko duktė, kurio malūną sugriovė audra. Ratzingeriai nuo 1929 iki 1932 gyveno Titmoninge, baroko stiliaus miestelyje prie Austrijos sienos. Policijos nuovada, kurioje dirbo Josefo Ratzingerio tėvas, buvo įsikūrusi miesto aikštėje, buvusioje klebonijoje, pažymėtoje 39 numeriu. Vaikai žaidė ir miegojo buvusioje kapitulos salėje, kurioje kadaise posėdžiaudavo bažnyčios vadovybė. Motina retkarčiais įsivesdavo vaikus pasivaikščioti po netolimas miestelio apylinkes ir aprodydavo šventumų garsėjančias vietas. Grįždami namo, iškylautojai pievose prisiskindavo laukinių salotų, o tėvą vaikai dažniausiai matydavo vilkinti žalios spalvos uniformą. Berniukai negalėdavo atsigėrėti savo tėvo kardu ir revolveriu. Jie vis ieškodavo progos įsliūkinti į tėčio darbo kambarį. Kol tėvas policininkas, prižiūrėdamas tvarką, apsukdavo savo tarnybinį maršrutą, mama budėdavo prie telefono. Kai pasitaikydavo patruliuoti naktimis, mama paragindavo vaikus: melskitės, kad tėvas laimingai sugrįžtų namo. Šeima nelengvai sudūrė galas su galu. Mama lopė šeimos biudžetą, valydama tarnybinės patalpas ir kartkartėmis parsisamdydama sezoniniam darbui. Vaikus anksti išleido į darželį, tais laikais vadinta vaikų priežiūros namais. Per kalėdas vaikai sėgėdavo žalia šventinės prijuostės su didžiule kišene. Joje telpa net žaidimų kamuolys. Paprastomis dienomis prisijuosė mėlyną prijuostę, vadinamąją palą, kad apsaugotų savo drabužėlius. 1932 pabaigoje tėvas buvo paskirtas į Ašau, ramų kaimą, kuriame Jozefas pradėjo lankyti mokyklą ir priėmė pirmąją komuniją. Vėliau visa šeima įsikėlė gyventi į kaimą. Svarbiausia priežastis įsikelti į kaimą buvo vis labiau valdžioje įsitvirtinantis naciai. Tėvas tikėjusi, kad kaime padėtis būsinti mažiau įtempta. Jozefas Ratzingeris pasakojo: Trečiojo Reicho tėvas negalėjo pakęsti. Dėl to jis stengėsi kuo anksčiau išeiti į pensiją, kad tik nereikėtų ilgiau tarnauti nekenčiamam režimui. Ratzingeriai priklausė prie sąmoningų, branginančių savo tapatybę Bavarijos patriotų, vertinančių bavarų tradicijas, mąstyseną. Todėl jie įpykę ir su nerimu stebėjo vis aktyviau besireiškiančius nacius. Buvau dar visai mažas, pasakoja jauniausias sūnus apie savo tėvą Ratzingerį, bet aš prisimenu, kaip tėvas labai kentėjo. Hitleriui užgrobus valdžią, tėvas paaiškino: netrukus bus karas, mums reikia įsigyti savo namus. Ir tada 1933-aisiais netoli Traunštaino jie nusipirko seną namą, statytą 1726 metais. Atvykome į Ašau viešbučio šeimininkės automobiliu, prisimena Jozefas. Ir pirmiausia išvydome pievą, pilną žydinčių raktažolių. Kambariai buvo labai kuklus, vandenį teko pumpuoti iš šulinio, stogas kiauras. Ir vis dėlto ši vieta tikra vaikystės svajonė. Sode augo obelis, lyvos ir daugybė mamos prižiūrimų gėlių. Name buvo sena audimo kamara, aplinkui slankiojo įžūlios kaimynų katės. Rytą vos pramerkė akis, pirmiausiai išvysdavome kalną, pasakoja Ratzingeris. O senuose klojimuose buvo galima svajoti ir žaisti nuostabiausius žaidimus. Čia slapta galėjai užtraukti cigaretę ir su įkarščiu iki soties vaidinti kunigą. Mėgstantis linksmai paūšti, dėdė Benas iš Rimstingo sumeistravo nedidelį altorių. Albas, tulas ir kitus liturginius drabužius pasiuvo mielos tetos. Mišių taures atstoja maži alaviniai indeliai. Vaikai prie savo šventojo altoriaus rengė procesijas, kurių metu sesuo Marija kartais apsisvilindavo nuo žvakės kasas. Tėvas išėjo į pensiją, kai žmona iškeliaudavo uždarbiauti ir gaminti maisto pas kitus, jos vietą prie viryklės užimdavo tėtis. Pagrandukui Jozefui tuo laiku sukako 10 metų. Tais laikais Bavarijoje dar buvo įprasta sekmadieniais dalyvauti šventose mišiose, tam tikrų metų atlikti išpažinti ir apmąstyti savo gyvenimą. Vidurdienį per viešpaties angelą suskambus bažnyčios varpui, valstiečiai laukuose nutraukdavo darbą. Tais laikais nebuvo jokia retenybė, jei iš didelės valstiečio šeimos vienas vaikas išeidavo į vienuolyną. Pasitaikydavo, kad vienu kartu du brolius išventindavo kunigais arba seseris vienuolėmis. O Ratzingeriai? Ar galima laikyti įprasta šeima tą, kurios visi trys vaikai, įskaitant seserį Mariją, atsižadėjusią nuo savo namų židinio ir visiškai pasišventusią broliui kunigui, apsisprendė tarnauti bažnyčiai, šeima, kurios tėvas niekur tvirtai neįsigyvena, kuris lyg koks žydų rabinas aiškina vaikams Bibliją ir reikalauja laikytis religinių apeigų? Jis kasdien eina į bažnyčią, o kai kuriomis dienomis net du kartus. Mano brolis Jozefas patarnaudavo bažnyčioje, o aš grodavau vargonais. Mūsų religingumas buvo normalus, sveikas ir tvirtas. Vidinis ryšys su Dievu ir motina bažnyčia nebuvo tik šiaip sau, atsitiktinis ir paviršutiniškas. Dėl tėvo rimtumo ir griežtumo tikėjimas šeimoje laikytas pačiu svarbiausiu dalyku – šeimos kraujotaka. Visas gyvenimas mūsų buvo persmelktas tikėjimo. Ką reiškia būti pamaldžiam? Toliau tęsė Georgas. Tikriausiai neapsimetinėti ir nesusiteršti išoriniu religingumu. Georgas Ratzingeris pasakoja, kad tėvai leido patiems sūnums apsispręsti ir pasirinkti gyvenimo kelią. Ir vis dėlto, pridūrė jis, visa aplinka rodė kryptį. Dar būdamas kardinolu, Jozefas Ratzingeris pasakė: mano tėviškis Bavarijos katalikiškumui nesvetima visa, kas žmogiška, šventės ir maldingumas, atgailavimas ir linksmumas. Ir dar jis priduria: mano tėvų tikėjimas paliudėjo, jog katalikybė tikrai yra tiesos ir teisingumo tvirtovė, kurios neįstengė sunaikinti ateizmo ir melo imperijos. 2005 balandžio 19-ąją kardinolas Jozefas Ratzingeris pirmą kartą įžengė į Šventojo Petro bazilikos balkoną ir prisistatė kaip naujasis Dievo tautos ganytojas. Kas iš tiesų yra Jozefas Ratzingeris? Niekas į šį klausimą neatsakė teisingiau nei jis pats. Koksgi tas atsakymas? Kai buvęs tikėjimo saugotojas nūnai Benediktas XVI pirmą kartą prisistatė Dievo tautai, jo kalba buvo trumpa. Vis dėlto tie keli sakiniai ir paprasto bei nuolankaus Dievo vynuogino darbininko romi laikysena išreiškė ne tik prisiimtos užduoties didingumą, bet ir jo asmens esmę. Tarp kitko, vynuogynas Biblijos kalboje reiškia gyvenimą, vaisingumą, saugumą ir meilę. Spėjau, kad tuomet popiežius Benediktas XVI užmetė žvilgsnį į ateitį, numatė, ką milijonam žmonių atneš prasidedantis naujasis tikėjimo laikotarpis. Esama požymių, jog bažnyčia galėtų atsišviežinti, tapti drąsi ir kilne dvasiška. Tai paskatintų keisti nusistovėjusius gyvenimo įpročius. Prisiminiau jo žodžius ir kad pagrindinis atsinaujinimo akstinas – gyvenimo nepatogumas ir nepastovumas, o atsinaujinimo pamatas glūdi pačioje evangelijoje. Kažkas yra pastebėjęs, kad Jozefas Ratzingeris sutaikino tikėjimą ir protą. Galimas daiktas. Tikriausiai dar ilgai džiaugsimės ir dalysimės ilgamžių nugyvenusio didžio žmogaus brandos bei išminties vaisiais, pagal metus seno, tačiau savo jaunatviškumu pranokstančio daugelį mūsų.
Manau, kad šitų ištraukų klausimasis padėjo suprasti, kokią brangų žmogų bažnyčioje ir pasaulyje mes turim popiežiaus Benedikto XVI asmenyje, kad turime būti jam dėkingi už jo tarnystės ir gyvenimo metus ir dėkingi Dievui už popiežiaus Benedikto XVI dovaną bažnyčiai ir pasauliui. O šį laikotarpį, kada nuo vasario 28 dienos vakaro popiežiaus sostas taps vakuojantis, praleisti ne baimėje, ne kažkokioj panikoje, ne nepasitikėjime, bet praleisti viltyje su malda, maldoje dėkojant už popiežių Benediktą XVI ir taipogi meldžiant, kad šventoji dvasia padėtų susirinkusiems kardinolams išrinkti naująjį mūsų bažnyčios ganytoją.
Girdėjote kartojamą laidą Akademija. Thank you.